Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Θεοδωρής με την Crowd Policy. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος έτσι, για τη σημερινή μας συνάντηση. Είναι το Open Day του EdgeCap Hackathon, του Open Data Hackathon. Έχουμε μαζί μας εκλεκτούς καλεσμένους που θα μας δώσουν τα φώτα τους, θα μας δώσουν την εμπειρία τους και θα μας εξηγήσουν λίγα περισσότερα πράγματα για το τι, περί τίνος πρόκειται όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι δεν θέλω να πω πολλά, γιατί οι καλεσμένοι μας έτσι θα ξεκινήσουν και θα σας αναφέρουν αυτοί τα περισσότερα πράγματα. Να δώσω έτσι το λόγο στην κυρία Θοδή Σεβαστή να μας κάνει μια μικρή εισαγωγή και μετά θα γυρίσουμε στον κύριο Γιώργο Καραμανόλη να μας πει εδώ για το Hackathon. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους. Οπότε, Αφροδίτη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον τους και για το χρόνο τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον πρώτο μαραθώνιο καινοτομίας των εταιριών του Υπερταμείου. Για μας έτσι επομένως είναι μια καινούργια αρχή και πιστεύουμε ότι με βάση όλο αυτό το πλούτο των ιδεών και των δεδομένων που θα συζητήσουμε στη συνέχεια θα αποτελέσει την αρχή για μια συνεχή αλληλεπίδραση μαζί σας. Δύο λόγια για το Υπερταμείο, για όσους δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες ή περισσότερα στοιχεία. Το Υπερταμείο είναι ένα δημόσιο επενδυτικό ταμείο που έχει ένα μεγάλο πορτφόλιο, μια μεγάλη συλλογή στο χαρτοφυλάκιό του από δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν σαν βασικό τους στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Και για να πάρουμε μια ιδέα λίγο για τι μεγέθη μιλάμε, έχουμε συγκεντρώσει εδώ μερικά αντιπροσωπευτικά μεγέθη. Υπάρχουν περισσότεροι από 31.000 εργαζόμενοι στον όμιλο του Υπερταμείου, 17 θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές σε εταιρείες του δημοσίου. Υπάρχουν περίπου 6 δισεκατομμύρια, αξίας 6 δισεκατομμυρίων περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται το Υπερταμείο. 6 περιοχές στις οποίες επενδύει και δραστηριοποιείται και μερικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία από εταιρείες που απαρτίζουν το Υπερταμείο, που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, οι εταιρείες όπως οι εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης με εκατομμύρια από συνδέσεις παροχής νερού και αποχέτευσης και ο όμιλος ΟΑΣΑ που εκτελεί μεταφορές εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής με εκατοντάδες χιλιάδες επιβιβάσεις, αποβιβάσεις και εκατομμύρια διαδρομών. Μιλάμε λοιπόν για έναν όμιλο ο οποίος έχει πολύ μεγάλα μεγέθη σε πλήθος και περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπων και υποδομών και έκτασης υποδομών. Και η βασική μας στρατηγική είναι να συνδυάσουμε ωφέλη στην οικονομία, ωφέλη για τους πολίτες, την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, την καλύτερη εμπειρία τους, αλλά και για το περιβάλλον, με ένα έτσι εισάξιο τρόπο μεταξύ των τριών αυτών πυλώνων από τη δραστηριότητά μας. Ας δούμε τώρα λίγο πιο λεπτομερώς ποιες εταιρείες ανήκουν στο Υπερταμείο και γιατί και πώς αυτός ο μαραθώνιος καινοτομίας που έχουμε ανακοινώσει θα εμπλέξει τις εταιρείες αυτές. Οι περιοχές που ανέφερα και πριν είναι 6. Όπως βλέπετε εδώ, εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ ανήκουν στην περιοχή, στην κατηγορία ενέργεια, υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εταιρείες όπως ο όμιλος ΟΑΣΑ, που περιλαμβάνει τις οδικές συγκοινωνίες και τις σταθερές συγκοινωνίες Αττικής, αλλά και οι διόρυγα της Κορίνθου και τα αεροδρόμια, ανήκουν στην κατηγορία μεταφορών και υποδομών. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, η ΓΕΟΣΕ, που ανήκουν στην κατηγορία διαχείριση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στο πορτφόλιο του Υπερταμείου. Η Κεντρική Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, όπως και οι Ελληνικές Αλικές, που ανήκουν στην κατηγορία εφοδιασμού τροφίμων. Στην κατηγορία ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ο όμιλος ΕΛΤΑ, με την ΕΛΤΑ και την ΕΛΤΑ Courier. Υπάρχει επίσης το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σαν θυγατρική του Υπερταμείου, και το Επενδυτικό Ταμείο Φεστός, στον τομέα της τεχνολογίας. Πολλές από αυτές τις εταιρείες, όπως τις βλέπετε εδώ, έχουν αυτό που λέμε δράση στο πεδίο. Δηλαδή, έχουν υποδομές, έχουν προσωπικό, έχουν εξοπλισμό, έχουν πληροφοριακά συστήματα, δίνουν υπηρεσίες, έχουν mobile εφαρμογές. Όλο αυτό το οικοσύστημα, λοιπόν, κάτω από την ομπρέλα του υπερταμείου, κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, οι εταιρείες μετασχηματίζονται ψηφιακά, εξελίσσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, αναβαθμίζουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, τα επεκτείνουν, δίνουν νέες υπηρεσίες, νέες ευκολίες για τον πολίτη, βάζουν περισσότερους αυτοματισμούς στις υποδομές τους. Και από την άλλη κατεύθυνση, προσπαθούμε και σαν όμιλος να ενισχύουμε την κοινοτομία. Νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες, αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα καινοτομίας, συνεργασίες, όπως αυτός ο μαραθώνιος που συζητάμε σήμερα, αλλά και πολλές άλλες που θα δούμε στη συνέχεια. Προσπαθούμε να τηρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί αφορά την ίδια τη λειτουργία των εταιριών, αλλά ταυτόχρονα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό δράσεις καινοτομίας, όπως αυτή που συζητάμε σήμερα, να διακόπτουν μερικές στιγμές αυτό που λέμε business as usual, την καθημερινότητα, και να δημιουργούν νέες προοπτικές. Ο ψηφιακός λοιπόν μετασχηματισμός των εταιριών μας, ο οποίος γίνεται σε μεγάλη κλίμακα τη χρονική αυτή στιγμή και θα εξακολουθήσει να γίνεται για αρκετό χρονικό διάστημα, παράγει δεδομένα σε κάθε μία από τις περιοχές που συζητήσαμε ήδη, όπως οι μεταφορές, και στις υπόλοιπες. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογών, λύσεων και διαφόρων υποδομών, οι οποίες σιγά-σιγά εξυγχρονίζονται και δημιουργούν ένα τεράστιο πλούτο δεδομένων. Εδώ βλέπουμε μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, λειτουργία όπως ο ψηφιακός ταχυδρόμος ή η δημιουργία έξυπνων τελικών σημείων εξυπηρέτησης όπως τα smart kiosks ή η διαχείριση και παρακολούθηση του στόλου αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν. Θα είδατε ίσως το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τις ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με τα ρομποτικά συστήματα διαλογής των ΕΛΤΑ. Αρχίζουν λοιπόν σαν συστήματα και σαν λειτουργίες να παράγουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Στην ίδρυυση και αποχέτευση, για παράδειγμα, ανακοινώθηκε πρόσφατα ένα μεγάλο έργο από την ΕΙΑΘ για εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και υδρομετρητών στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται πίσω στο παρασκήνιο, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση και διαχείριση στα δίκτυα, η ψηφιακή διαχείριση του νερού και των λοιμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στα ακίνητα. Οι εταιρείες μας ψηφιοποιούν το αρχείο των ακινήτων τους και εμπλουτίζουν τα πληροφοριακά συστήματα με τα οποία διαχειρίζονται τα ακίνητα, ενώ έχουν δοκιμάσει και την τεχνολογία blockchain σε συμβάσεις smart lease. Στο κομμάτι των αγορών, όπως είπαμε, κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης και ΟΚΑ στην Αθήνα, αρχίζουν και αναπτύσσονται υπηρεσίες ψηφιακές τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, αλλά και όσο αφορά την ίδια τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται μέσα από τις αγορές και τις υποδομές των αγορών στις ψηφιακές υποδομές και εγκαταστάσεις, όπως και εφαρμογές Internet of Things, στα ψυγεία, στην κυκλοφορία. Στις μεταφορές θα έχετε δει τα τελευταία χρόνια πολλά παραδείγματα εξυγχρονισμού. Έχουν γίνει ακόμα και πιλωτικές εφαρμογές στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό που λέμε μεταφορά on demand, δηλαδή να μπορεί ο επιβάτης να παραγγέλνει εντός εισαγωγικών το λεωφορείο τη στιγμή που το χρειάζεται. Οι τηλεματικοί, οι έξυπνες τάσεις που έχουμε δει όλοι να αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια και πολλά άλλα, όπως ακόμα και η πρόβλεψη και η παρακολούθηση κρίσιμων αισθητήρων πάνω στα οχήματα μεταφοράς, στα λεωφορεία κλπ. Και η δυνατότητα να μπορούμε να προβλέπουμε πότε ένα όχημα θα χρειαστεί συντήρηση. Και το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες εκθέσεων που υλοποιεί η θηγατρική μας Deathhell Expo, με τη δυνατότητα προκράτησης και άλλων ευκολιών για τους εκθέτες. Προφανώς μπορούμε να μιλάμε για ώρες, για το εύρος και τον πλούτο των ψηφιακών συστημάτων και των εφαρμογών που αναπτύσσονται και που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας. Αυτό εδώ είναι μόνο μια εισαγωγή, μια έτσι αρχική ιδέα για έμπνευση και για βάση συζήτησης και για όλα αυτά που θα δούμε να συζητάμε στο πλαίσιο του μαραθωνίου. Με βάση λοιπόν όλο αυτό το πλούτο δεδομένων, έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά τον τελευταίο χρόνο και έχει δημιουργηθεί ο κόμβος ανοιχτών δεδομένων του υπερταμείου, με δεδομένα από συγκεκριμένες θηγατρικές και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε από όλες τις θηγατρικές στο πλαίσιο της δράσης όλων αυτών που περιέγραψα προηγουμένως. Στον κόμβο αυτό που έχει υλοποιηθεί με την τεχνική υποστήριξη επίσης της Crowd Policy έχουν δημοσιευτεί με ανοιχτά πρότυπα και θα δούμε και στη συνέχεια και ανοιχτά προσβάσιμα σύνολα δεδομένων από τη δράση των θηγατρικών μας. Είναι ένα ζωντανός κόμβος, ανανεώνουμε τα δεδομένα αυτά, προσπαθούμε να είναι σε αρκετές περιπτώσεις δυναμικά, να προκύπτουν με δυναμικό τρόπο από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα και προφανώς είναι ανοιχτός και διαθέσιμος σε όποιον θέλει να τον αξιοποιήσει, είτε για σκοπούς καινοτομίας, έρευνας ή και για άλλους σκοπούς. Για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, γιατί είναι η πρώτη φορά που δημόσιες επιχειρήσεις άνοιξαν τα δεδομένα τους στη χώρα. Θεωρούμε ότι αποτελεί τη βάση για πολύ περισσότερες δράσεις στον τομέα αυτό και πιστεύουμε επίσης και ότι ο Μαραθώνιος Καινοτομίας μπορεί να εμπνευστεί και να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα σύνολα δεδομένων, αλλά αποτελεί και μία από τις δράσεις που θα μας δώσουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε αυτές τα σύνολα δεδομένων, τις δράσεις για τα ανοιχτά δεδομένα που κάνουμε και να έχουμε πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση με εσάς στον τομέα αυτό. Το Hub, λοιπόν, περιέχει και μια σειρά από σύνολα δεδομένων στους τομείς που ανέφερα πριν, μεταφορές, τροφοδοσία, ίδρυυση, αποχέτευση κλπ. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θα το επισκεφτούν και να ανεβάσουν επιπλέον δεδομένα και να ζητήσουν, να προτείνουν τον εμπλουτισμό των δεδομένων και να ζητήσουν συνεργασίες ή να ζητήσουν σύνολα δεδομένων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα, ενώ έχει μια σειρά από ευκολίες, όπως το παράδειγμα τη δυνατότητα οπτικοποίησης συνόλων δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και σε μια σειρά από την κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε μια σειρά από διαφορετικές περιοχές που τις βλέπουμε εδώ. Τα δίκτυα, έχει λοιπόν πληροφορίες για υποδομές και δίκτυα των θηγατρικών μας και στο κομμάτι των μεταφορών και στο κομμάτι της ίδρυυσης. Θέματα διαχείρισης περιοχή με σύνολα δεδομένων στη διαχείριση ακινήτων, στην ενέργεια, στην ίδρυυση, στις συγκοινωνίες αρκετά σύνολα δεδομένων. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις υποδομές, τα τρόφιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως θα δείτε, αυτές οι θεματικές περιοχές ταιριάζουν ή επεκτείνουν τις 6 τομείς δραστηριοποίησης των θηγατρικών μας, αλλά υπάρχουν και κομμάτια τα οποία θα έλεγε κανείς είναι πιο οριζόντια, όπως το περιβάλλον. Και στο κομμάτι αυτό, για παράδειγμα, δίνουμε σύνολα δεδομένων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού, για παράδειγμα. Και προφανώς και άλλες οριζόντιες περιοχές θα προκύπτουν σιγά-σιγά, καθώς εμπλουτίζεται με σύνολα δεδομένων ο κόμβος, το hub, όπως το λέμε. Για τους πιο hands-on από εσάς, ένα από τα τελευταία κομμάτια της λειτουργικότητας του hub που υλοποιήθηκε, που μάλλον αξιοποίησε την πλατφόρμα στην οποία έχει υλοποιηθεί, είναι η διάθεση των δεδομένων αυτών μέσω APIs. Άρα, για οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει σύνολα δεδομένων από το Data Hub του υπερταμείου, των εταιριών του, μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του documentation που έχουν ανέβει και να αντλήσει τα δεδομένα αυτά με αυτοματοποιημένο τρόπο, με κλήσεις μέσω APIs. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και ένα σημείο αφετηρίας και χρήσιμο για το μαραθώνιο το δικό μας. Και ελπίζουμε τις μέρες του μαραθωνίου να έχετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε και να κάνετε κλήσεις σε αυτά τα APIs και να αξιοποιήσετε δεδομένα από το hub. Σας καλούμε λοιπόν πριν και εφόσον ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στο μαραθώνιο να επισκεφτείτε το hub, να μας στείλετε ενδεχομένως μέσα από τις φόρμες που έχει ή και εκτός μέσω του email που αφορά το μαραθώνιο τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, αιτήματα πιθανόν για συμπληρωματικά δεδομένα που μπορεί να κρίνετε ότι θα σας χρειαστούν και να διαδώσετε την ύπαρξη του hub. Εκτός από το hub, Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε στην αρχή, για μας η καινοτομία στον όμιλο είναι σημαντική, έχουμε διοργανώσει τα προηγούμενα 2 χρόνια διαγωνισμούς καινοτομίας, έναν για κάθε μία από τις εταιρείες ίδρυψης και αποχέτευσης στον όμιλο, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, και σχεδιάζουμε τώρα και τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο με ποια εταιρεία του ομίλου θα γίνει, στις οποίες οι θηγατρικές μας ανακοίνωσαν κάποιες συγκεκριμένες πραγματικές προκλήσεις που έχουν στο πεδίο και στην καθημερινή λειτουργία τους και καλέσαμε ενδιαφερόμενες ομάδες να δουλέψουν με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπέβαλαν καταρχήν την υποψηφιότητά τους και έγινε μια αρχική αξιολόγηση μέσω peer reviewing. Στη συνέχεια έγιναν workshops ενημέρωσης, έγινε mentoring στις εταιρείες. Δόθηκαν πάρα πολλές διευκρινήσεις, Q&A sessions και στην ουσία δούλεψαν σε ένα διάστημα λίγων μηνών πάνω στις συγκεκριμένες προκλήσεις. Και μπόρεσαν να υποβάλουν τις λύσεις τους. Και εδώ βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις στο διαγωνισμό καινοτομίας της ΕΙΔΑΠ. Είχαμε 2 προκλήσεις, να σας πω χαρακτηριστικά. Η μία αφορούσε την πρόβλεψη της κατανάλωσης, με δεδομένα που δόθηκαν στις εταιρείες από το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, anonymized και κατάλληλα επεξεργασμένα. Και η δεύτερη πρόκληση αφορούσε την ανίχνευση ελαττωματικών μετρητών. Ίσως η κυρία Βαρβαρίγου στη συνέχεια πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μπείτε στο HCAP Innovation Challenge Microsite και να δείτε περισσότερες πληροφορίες και είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας για αυτό. Μια άλλη πρωτοβουλία που έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε είναι η συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Αρχιμίδης για την τεχνητή νοημοσύνη που ιδρύθηκε πρόσφατα. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω μιας χορηγίας που λάβαμε από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, στην ουσία δουλεύουν οι ομάδες του Αρχιμίδη με στελέχη των θηγατρικών εταιριών του Υπερταμείου προκειμένου να ορίσουν συγκεκριμένα projects, κοινά projects, τα οποία θα έχουν κάποιο έτσι κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτή είναι η διαφορά αυτής της δράσης, και να γίνει αυτό που λέμε συνδιαμόρφωση προδιαγραφών και ανάπτυξη πρωτοτύπων από τις ομάδες. Μερικές ιδέες που συζητάμε δεν είναι τελικές και μπορεί να σας δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες ιδέες για το hackathon που συζητάμε σήμερα. Είναι, για παράδειγμα, να υλοποιηθεί ένας βοηθός ανάλυσης ενεργειακής κατανάλωσης τελικού χρήστη, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για πρόβλεψη βλαβών σε δικτύα κοινής ωφέλειας, να υπολογίσουμε πώς μια μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες εξοικονομεί ωφέλη για το περιβάλλον, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έξυπνα τα δεδομένα στα call center των εταιριών μας, έτσι ώστε οι πελάτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, και επίσης, όπως βλέπετε, πολύ, πολύ, πολύ ψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, θα είχε μια εφαρμογή για να καθοδηγούνται έξυπνα οι συνάνθρωποι μας αμαίας σε σταθμούς μέσω μαζικής μεταφοράς και όχι έψιλον, είναι τάιπο εδώ. Άρα και εδώ, λοιπόν, πάλι συνεργαζόμαστε με ερευνητές και διεπιστημονικές ομάδες στην κατεύθυνση εφαρμογών με social impact. Τώρα, στο hackathon που θα συζητήσουμε σήμερα, πολύ συνοπτικά θα αναφερθούν και οι επόμενοι ομιλητές. Έχουμε από κοινού στον όμιλο, με τη συνεργασία με τις εταιρείες του ομίλου, καταλήξει σε 6 θεματικές περιοχές. Η πρώτη θεματική περιοχή, με τίτλο «Συνεργατικές και πελατοκεντρικές λύσεις», τη θεωρούμε οριζόντια. Δεν ακουμπάει συγκεκριμένα κάποια θεματική περιοχή των θηγατρικών μας, αλλά όλες. Στο κομμάτι αυτό, ενδεικτικά θέματα μπορεί να είναι εφαρμογές βελτίωσης και λύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η υλοποίηση πλατφόρμας, σε πλατφόρμες crowdfunding για μία ή περισσότερες δράσεις του ομίλου. Να πω χαρακτηριστικά ότι μια δράση crowdfunding μπορεί να μην σας περνάει από το μυαλό τι δράσεις crowdfunding μπορούμε να κάνουμε στον όμιλο. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει η ΚΑΘ, μπορεί να μας μιλήσει ενδεχομένως η κυρία Τιχάλη αργότερα, για την αξιοποίηση των τροφίμων που απομένουν μετά την διακίνηση μέσα στους χώρους της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης. Και ΟΚΑ, μάλλον, ανάποδα τα είπα. Εν πάση περιπτώσει, θα με διορθώσουν αργότερα η Κεντρική Αγορά Αθηνών. Άλλες οριζόντιες δράσεις είναι δράσεις που μπορούν να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, δράσεις CSR, όπως λέγονται. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε proxy APIs για τη διαλειτουργικότητα δεδομένων μεταξύ ετερογενών φορέων, δημόσιων επιχειρήσεων, εταιριών και άλλες ιδέες σε αυτή τη θεματική περιοχή. Η επόμενη θεματική περιοχή είναι οι μεταφορές και υποδομές, από ιδέες για micromobility, πελατοκεντρικές υπηρεσίες, αναβαθμισμένες λύσεις για το στόλο, αυτόνομες μεταφορές. Είναι μερικές από τις ιδέες που εντάξαμε σε αυτή τη θεματική περιοχή. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες αντίστοιχα, που ανήκει ο όμιλος ΕΛΤΑ, πέρα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη ανέφερα ότι αναπτύσσονται και θα μας δώσει και κάποια στοιχεία η κυρία Μποζινάκη αργότερα, κάποιες ιδέες μπορεί να είναι η εμπειρία μεταφοράς δεμάτων και επιστολών, τρόποι να τη βελτιώσουμε, προηγμένες υπηρεσίες στο τελευταίο μίλι, προηγμένες λειτουργίες ψηφιακού ταχυδρόμου και πολλές άλλες που μπορούμε να δούμε και με βάση τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Στο χώρο της ενέργειας και των υπηρεσιών ίδρυυσης αποχέτευσης, θα ακούσουμε λίγο αργότερα και την κυρία Βαρβαρίγου, νέες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την καθαρή ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας, ακόμα και στις εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης, η χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων, η ανίχνευση βλαβών και στοχιών. Αναφέραμε ήδη ότι είχαμε δει κάποιες τέτοιες προκλήσεις στο διαγωνισμό καινοτομίας και όποια άλλη ιδέα εννοείται προκύψει στο χώρο αυτό. Στον εφοδιασμό τροφίμων, υπηρεσίες που έχουν και εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και τη συντήρηση των τροφίμων, βελτιστοποίηση του εφοδιασμού και υπηρεσίες προϊόντων απευθείας στον πελάτη. Και τέλος, στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον κύριο Κεσεντέ, εφαρμογές για την ανάλυση του κόστους κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, εναλλακτικές λειτουργίες διαχείρισης ακινήτων, εφαρμογές έξυπνων κτηρίων. Προφανώς, μπορεί απλά εδώ να θίγουμε ορισμένα θέματα, αλλά περιμένουμε και από εσάς τις δικές σας ιδέες τη μέρα του διαγωνισμού. Ένα πολύ σημαντικό νέο που έχουμε να πούμε είναι ότι τα βραβεία που θα μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτό το διαγωνισμό έχουν ύψος 15.000 ευρώ, που το θεωρούμε αρκετά σημαντικό. Θα μοιραστεί τα έπαθλα αυτά σε 3 ή 4 ομάδες. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει έτσι ένα ισχυρό κίνητρο από αυτή την άποψη, αλλά ακόμα πιο ισχυρό κίνητρο θεωρούμε ότι το γεγονός ότι θα δοθεί ευκαιρία στις ομάδες που δεν διακριθούν να υποστηριχθούν από τις εταιρείες τις οποίες θα αφορά η λύση για την ανάπτυξη αυτού που λέμε proof of concept, POCs, πρωτότυπων ή λίγο πιο προηγμένων λύσεων, σε συνεργασία με τις εταιρείες μας και τα στελέχη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι εταιρείες διαθέτουν υποδομές στις οποίες μπορούν να δοκιμάζονται οι λύσεις, διαθέτουν προφανώς όλο αυτό το πλούτο των δεδομένων, τα στελέχη διαθέτουν τεράστια εμπειρία και μπορούν να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν όσους από εσάς διακριθούν και αποφασίσουν να προχωρήσουν σε τέτοιες συνεργασίες. Και η εμπειρία έχει δείξει, επειδή τέτοιου είδους συνεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε συζήτηση και με τους νικητές του διαγωνισμού καινοτομίας, ότι κάποιες φορές οι λύσεις και οι προτάσεις είναι τόσο καλές και αντιμετωπίζουν ή λύνουν ή μπορούν να λύσουν πραγματικά προβλήματα στις εταιρείες μας, που έχουν την προοπτική ανάπτυξης, upscaling και περαιτέρω, τέλος πάντων, πορεία μετά από ένα τέτοιο διαγωνισμό. Άρα, για μας αυτό έχει μεγάλη αξία και για σας θεωρούμε και για τις εταιρείες μας, καθώς θα δώσει έτσι αυτή τη δυνατότητα στα στελέχη και στις ομάδες να αλληλεπιδράσουν μαζί σας και να ωφεληθούν από τις ιδέες σας, από την τεχνογνωσία σας κλπ. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι για μας αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά και πιο σημαντικά κομμάτια αυτής της δράσης, ότι δημιουργείται ένα οικοσύστημα από τα στελέχη των θηγατρικών μας που συμμετέχουν ήδη στις δράσεις του Data Hub και στις υπόλοιπες που συζητήσαμε και ημών μεταξύ των στελεχών και των συνεργατών και όλων εμάς και των δικών σας ομάδων που θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή, σε επικοινωνία και σε συνεργασία στο πλαίσιο και τις ημέρες του Hackathon, αλλά και για όσους από εσάς διακριθούν και έχουν τέτοια όρεξη και βούληση και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σεβαστή. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και εμείς ελπίζουμε έτσι και προσκαλούμε όλες τις ομάδες εκεί έξω που θέλουν να ασχοληθούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όρεξη από όλους τους φορείς που συζητάμε σήμερα και θα το δείτε και σε λίγο θα σας μιλήσουν μέσα από τους οργανισμούς για προβλήματα και τι λύσεις ψάχνουν να βρουν στην ουσία. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, τον συνειδητή και υπεύθυνο τεχνολογία στην Crowd Policy, να μας δώσει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πρόσφατα στο τεχνικό κομμάτι του πώς λειτουργεί ένας διαγωνισμός για αυτές και για αυτούς που δεν μας έχουν γνωρίζει πιο πριν. Οπότε, καλησπέρα κύριε Καραμανόλη.
Καλησπέρα. Βλέπουμε την οθόνη σας. Ωραία, φανταστικά. Να σας ευχαριστήσω, Θόδωρα, για την εισαγωγή και πραγματικά να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι και συγκινημένοι για τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός μαραθωνίου καινοτομίας που παράλληλα με τη μορφή hackathon που παράλληλα αφορά πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Η Crowd Policy ιδρύθηκε το 2012 με όραμα να φέρει κοντά τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τις ιδέες και τις εφαρμογές μέσα από οργανωμένες διαδικασίες όπως αυτή που συζητάμε τώρα με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας. Τα hackathons είναι μία από αυτές τις δραστηριότητες. Η Crowd Policy, συμμετρώντας 10 χρόνια επιχειρηματική ζωή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχει λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία σε πάνω από 90 δήμους και περιφέρειες της χώρας μας. Έχουμε παρουσία σε 4 χώρες μέσα από την παροχή υπηρεσιών ψηφιακών διευκόλυνσης, ψηφιακών συναλλαγών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το λεγόμενο FinTech. Είμαστε στην Ελλάδα και Open Data, αλλά και AI Leaders, μέσα από την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες μεθόδους εξυπηρέτησης, όπως ο ψηφιακός βοηθός, και προσπαθούμε γενικά μέσα στις δύσκολες περιόδους που διανύει η χώρα μας, και είναι πάρα πολλές αυτές από το 2012 που ιδρύσαμε την εταιρεία, να είμαστε δημιουργικοί και χρήσιμοι. Μέσα αυτή τη διαδρομή, πέρα από τις εφαρμογές και τις ψηφιακές υλοποιήσεις, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει σε πολλούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, από τις έξυπνες πόλεις έως τις ασφάλειες, από τον αγροδιατροφικό τομέα έως τις μεταφορές. Συνεργαστικά υλοποιήσαμε hackathon από το 2015, από τις τηλεπικοινωνίες έως τον τουρισμό. Έχουμε δει ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, ενδεικτικά μέσα από τα 37 hackathons και τα 8 προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, το τελευταίο αφορά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και πολλούς δήμους της χώρας μας, έχουμε δει ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που πάνω από 5.000 προγραμματιστές και 500 πιλωτικές λύσεις. Και εδώ το στοίχημα προφανώς είναι το εξής, να καταφέρουμε, και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Υπερταμείο για την πρωτοβουλία αυτή, την οποία εμείς και την πρόκληση μας που ουσιαστικά προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία. Και η πρόκληση αυτή είναι πώς θα ενώσουμε το ανθρώπινο δίκτυο αυτό και πώς θα ενώσουμε αυτές τις ιδέες και τις εφαρμογές με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας. Προ-πανδημίας ήμασταν συνηθισμένοι σε τέτοιες εικόνες και εμπειρίες μαζικής συμμετοχής και δημιουργικότητας. Είναι σίγουρο ότι τις ημέρες του InnoVathens θα ζήσουμε αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Βέβαια, στην περίοδο και στην εποχή όπου τα περισσότερα είναι hybrid και εμείς έχουμε προφανώς προσαρμόσει τις λύσεις μας. Να πω εδώ ότι σε κάποιο βαθμό το παρακάναμε όταν μέσα στην πανδημία οργανώσαμε και Virtual Reality Hackathon. Τώρα, σε σχέση με το αντικείμενο του μαραθωνίου, τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό ζήτημα. Αφορά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό προφανώς μεγάλων οργανισμών, όπως οι φορείς του Υπερταμείου, οι οποίοι μπαίνουν στη λογική να διαθέσουν ανοιχτά δεδομένα και να δημιουργήσουν συνεργασίες και συνέργειες με ένα δυναμικό οικοσύστημα της χώρας μας αφορά θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και προφανώς θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία. Τα ανοιχτά δεδομένα προφανώς είναι τα δεδομένα και θα δούμε μερικά παραδείγματα με τον τρόπο που είναι διαθέσιμα από το Open Data Hub του Υπερταμείου, τα οποία είναι διαθέσιμα με έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και σίγουρα να παράγουμε αποτελέσματα που έχουν αξία και κοινωνικό και, με κοινωνικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο. Και αντίστοιχα τα APIs είναι οι δυναμικές ροές αυτών των δεδομένων. Τώρα, συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης διεθνές και αναζητήσεων και δράσεων και επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο για το πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες, το blockchain, τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, να δημιουργήσουν ουσιαστικά ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Έτσι, το Open Data Hackathon ουσιαστικά είναι, θα έλεγα, ένα πρώτο βήμα, μία απάντηση στο πώς μεγάλοι οργανισμοί της χώρας μας μπορούν να προσεγγίσουν μέσα από τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων αυτά τα οικοσυστήματα. Αν μου έλεγε κάποιος να το συνοψίσω σε μία λέξη, τι είναι αυτό, θα έλεγα ότι είναι ένα ανοιχτό, όπως είναι και τα δεδομένα. Το Hackathon εδώ για τα ανοιχτά δεδομένα είναι το ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας. Προφανώς με πολλαπλούς στόχους, αναφέρθηκαν και πριν από την κυρία Σεβαστή, με στόχους που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών σε εταιρείες του δημόσιου συμφέροντος, με την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με την ανάπτυξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων, οι οποίες με την υποστήριξη αυτών των φορέων μπορούν να βρουν το δρόμο τους στην παραγωγή και προφανώς μπορεί να είναι από τις προσπάθειες που θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας γύρω από προκλήσεις σε τομείς της οικονομίας, οι οποίες σχετίζονται και με οι τομείς αυτοί σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του Υπερταμείου και σίγουρα μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Τώρα, δεν θα αναφερθώ πολύ στις θεματικές ενότητες. Έχουν καλυφθεί όλοι οι άξονες και σίγουρα αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον ίσως να επαναλάβουμε είναι το γεγονός ότι μέσα από το Hackathon μπορούν να προκύψουν και εφαρμογές που βελτιώνουν τον τρόπο που οι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες προς το δημόσιο, προς το κοινωνικό σύνολο, τον τρόπο που λειτουργούν καλύτερα. Μπορούν να προκύψουν, θα πω, τρεις βασικές κατηγορίες, έτσι συμπληρωματικές. Μπορούν να προκύψουν εφαρμογές οι οποίες μπορεί να είναι, θα έλεγα, η αφορμή για την εκκίνηση μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχει σημασία από τέτοιες δραστηριότητες να βοηθάμε να δημιουργηθούν νέες εταιρείες με έδρα τη χώρα μας, οι οποίοι θα συνεργάζονται με ένα διαφανές πλαίσιο με μεγάλους οργανισμούς. Άρα μπορεί και μακάρι μέσα από το Hackathon αυτό να προκύψουν εταιρείες και σίγουρα μπορούν να προκύψουν εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες έχουν κοινωνικό προσανατολισμό. Το Open Data Hub, λοιπόν, η πλατφόρμα του ανοιχτών δεδομένων του Υπερταμείου, είναι μια ανοιχτή τεχνολογική πλατφόρμα. Όχι μόνο παρέχει ανοιχτά δεδομένα, αλλά παρέχει και δυνατότητες να αιτηθείς ανοιχτά δεδομένα στους οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπούνται από το Υπερταμείο. Μπορείς λοιπόν, αν έχεις μια ιδέα ή για εφαρμογή ή κάποια υπηρεσία, να συμπληρώσεις μια πολύ σύντομη φόρμα για τα δεδομένα που χρειάζεσαι και να την απευθύνεις μέσα από την πλατφόρμα στους φορείς, όπως επίσης να υποβάλεις και αιτήματα συνεργασιών. Αυτά τα λέω γιατί θυμάστε αυτό που είπα στην αρχή, ότι το Hackathon είναι μόνο η αρχή και μέσα από τις υποδομές που έχουν υλοποιηθεί σίγουρα θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να τις αξιοποιούμε. Τώρα, μιλώντας για δεδομένα, έχουν αναρτηθεί σημαντικά σύνολα δεδομένων τα οποία αναφέρθηκε, ας πούμε, το παράδειγμα να υλοποιήσουμε εφαρμογές με κοινωνικό προσανατολισμό, όπως η ενημέρωση για ΑΜΕΑ, για τα μέσα μεταφοράς. Εδώ υπάρχει ο ΑΣΑ, ο οποίος δίνει δεδομένα για τις τάσεις οι οποίες έχουν φιλική πρόσβαση με τις κατάλληλες επισημάνσεις για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ευρύτερων δυσκολιών έχει σημασία προφανώς να δούμε και πώς εφαρμογές μπορούν να υποστηρίξουν το κοινωνικό σύνολο. Εδώ βλέπετε το Open Food API, το οποίο έχει δημοσιευθεί μέσα από το Open Data Hub και μπορεί κάποιος, ας πούμε, για κάποια αγαθά πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά, στον ΟΚΑ, φορέα του υπερταμείου, να σκεφτεί κάποια εφαρμογή η οποία θα αφορά τη σύγκριση τιμών ή προσωποποιημένες υπηρεσίες. Τα δεδομένα προφανώς δεν θα αναφέρουμε κάθε σύνολο. Αυτή η παρουσίαση θα τη δημοσιεύσουμε και στο συνεργατικό κανάλι στο Slack. Θα τα πάω πάρα πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα παραδείγματα αναφέρθηκαν και πιο πριν. Θα υπάρχει mentoring και καθοδήγηση από το ανθρώπινο δίκτυο της διοργάνωσης και των φορέων για το πώς μπορούμε να σκεφτούμε δεδομένα, για παράδειγμα, που έχουν αξία για το transportation, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ανοιχτά δεδομένα με δεδομένα της ιδιωτικής, θα έλεγα, της ιδιωτικής οικονομίας, για να βγάλουμε υπηρεσίες προσθέμενης αξίας, να βλέπεις βέλτιστες διαδρομές, για παράδειγμα, και παράλληλα να βλέπεις αποστάσεις ή να βλέπεις διάφορες υπηρεσίες προσθέμενης αξίας ή εκπτώσεις από φορείς. Έχει σημασία, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό το μπλέξιμο δεδομένων του ιδιωτικού τομέα, δεδομένων του δημόσιου τομέα, δεδομένων μεγάλων οργανισμών και δεδομένα που έρχονται είτε από αισθητήρες είτε από το πλήθος. Αυτοί οι συνδυασμοί είναι οι συνδυασμοί που θα κάνουν τη διαφορά. Άλλα παραδείγματα αναφέρθηκαν και πιο πριν, όταν συνδυάζεις κλιματικά δεδομένα και δεδομένα δικτύου για να προβλέψεις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, όταν συνδυάζεις δεδομένα που έχουν σχέση με το νερό και την πληρότητα, να κάνεις αντίστοιχες προβλέψεις και να συνεργαστείς με τους δήμους ίσως για υπηρεσίες τέτοιες. Αντίστοιχα τέτοια πράγματα έχουν υλοποιηθεί στο εξωτερικό και ο στόχος εδώ είναι να βοηθήσουμε μέσα από το mentoring να δούμε τι είναι υλοποιήσιμο. Άλλοι συνδυασμοί δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με δεδομένα, θα τα περάσω. Εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, ίσως υπερβαίνει λίγο τους στόχους του Hackathon, δεδομένου ότι μιλάμε για αύξηση των τιμών στέγασης και σε ενίκεια και στην αγορά ακινήτων ευρύτερα. Έχει σημασία πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τα δημόσια δεδομένα για να κάνεις καλύτερα τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχουν παραδείγματα και επειδή έχω πολλά παραδείγματα και αυτή την παρουσίαση θα τη βάλω στο Slack για ευρύτερη ενημέρωση και έμπνευση και κινητοποίηση, θα συνεχίσω με μια κατηγορία εφαρμογών οι οποίες έχουν, θα μείνω λίγο εδώ. Επίσης έχει σημασία τα ανοιχτά δεδομένα να δούμε και πώς κινητοποιούν και τους πολίτες για τη συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις. Εδώ από τις πρώτες προσπάθειες στις οποίες είχα τη χαρά να συμμετάσχω από το 10 τώρα μιλάμε, ήταν με το οικοσύστημα της Διάβγειας, όπου δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα διαφάνειας εφαρμογών γύρω από τα ανοιχτά δεδομένα της Διάβγειας. Άρα εδώ και προφανώς υπάρχουν ευκαιρίες από τα ανοιχτά δεδομένα να υλοποιήσουμε και εφαρμογές που προβάλλουν και τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση και νέα business model. Θέλω να θυμηθώ λίγο το μακρινό 2015, όπου έγινε το hackathon του ΑΣΑ. Είχε υλοποιηθεί μια εφαρμογή και σαν ιδέα στο hackathon τότε, η οποία συνδύαζε το crowdfunding, αφορούσε το να αγοράσω εγώ και να χρηματοδοτήσω εισιτήρια, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν, να είναι διαθέσιμα σε ευπαθείς ομάδες, σε ομάδες ας πούμε, πληθυσμού που τα έχουν ανάγκες, το Tickets for Social Solidarity. Άρα δεν υπάρχει όριο λοιπόν στο τι εφαρμογές μπορούν να προκύψουν με επιχειρηματικό και με κοινωνικό ενδιαφέρον, όρεξη να έχουμε, φαντασία να έχουμε και ευκαιρίες όπως αυτή που συζητάμε σήμερα, να κάτσουμε να συζητήσουμε για διεξόδους δημιουργικές που θα μας πάνε όλους μπροστά. Τώρα, αναφέρθηκαν πριν και τα βραβεία. Είναι σημαντικό προφανώς και οι δύο διαστάσεις διοργάνωσης, ότι τα βραβεία είναι συμβολικά, όμως οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που έχουν οι συμμετέχοντες. Γιατί ξέρετε, ποιος ακόμα και εμείς που είμαστε μεγάλη εταιρεία, αντίστοιχα και που έχουμε μια παρουσία, είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστείς με μεγάλους οργανισμούς της χώρας. Άρα, φανταστείτε εδώ ότι γίνεται μια προσπάθεια να δούμε αυτή τη δράση ως ένα βήμα που διευκολύνεται και η συνεργασία και όποιος έχει δημιουργικές ιδέες, ας πούμε, μπορεί να τις πάει ένα βήμα πιο πέρα. Συνεχίζω πολύ γρήγορα να πω ότι η όλη διαδρομή του Hackathon θα υποστηρίζεται από στελέχη του ανθρώπινου δικτύου, των στελεχών του υπερταμείου και των φορέων, με σημαντική εμπειρία. Θα ακολουθήσουμε λογικές όπου ουσιαστικά μέσα σε 2 ημέρες θα φτιάξουμε κάτι που να δουλεύει ή θα επεκτείνουμε κάτι το οποίο ήδη έχουμε και θα το παρουσιάσουμε. Προσπαθώ να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, αν έχω κάποια ιδέα, θα έρθω στο Hackathon, μπορώ να χτίσω κάτι πάνω σε αυτή την ιδέα και να παρουσιάσω αυτό το οποίο δημιούργησα στη συνεργασία με την ομάδα της διοργάνωσης. Το Hackathon, όπως και τα δεδομένα, είναι μια ανοιχτή διαδικασία καινοτομίας μια διαδικασία ανοιχτής καινοτομίας, όπου ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να μην χαρακτηρίζεται και από τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοιχτά πρότυπα ευρύτερα. Άρα έχει σημασία να, μέσα από αυτή τη διοργάνωση, και είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε τα τελευταία 10 χρόνια, χρειάζεται ένα ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας των μεγάλων οργανισμών της χώρας μας με τους νέους ανθρώπους που έχουν ιδέες, και ένα διαφανές πλαίσιο. Και αυτό το οποίο προτείνουμε και συστήνουμε και είναι και ένας παράγοντας αξιολόγησης είναι προφανώς αυτό που έχουμε υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του Hackathon, μόνο κατά τη διάρκεια του Hackathon, του διημέρου, όχι κάτι που έχουμε από πριν, έτσι, να είναι και δημόσια διαθέσιμο. Και επίσης να πω ότι δεν υπάρχουν τεχνολογικοί περιορισμοί. Ο καθένας θα έρθει, θα περάσουμε 2 μέρες μαζί και θα δουλέψουμε με τα εργαλεία στα οποία είμαστε εξοικειωμένοι. Τώρα, ο χρόνος παρουσιάσεων περίπου θα είναι 5 με 6 λεπτά. Εμείς θα ξεκινήσουμε να πω, δεν έχουμε το outline του προγράμματος, όμως θα βγει στο site γρήγορα, σύντομα, στο επόμενο διάστημα, για να βρείτε πώς είναι διαρθρωμένο. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή το απόγευμα και θα συνεχίσουμε την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε μέχρι την Κυριακή με πολλές ενδιάμεσες και δημιουργικές δραστηριότητες. Ο χρόνος παρουσίασης που θα έχουμε θα είναι γύρω στα 5 με 6 λεπτά. Αυτό εξαρτάται και από τη συμμετοχή που θα έχουμε. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, η αξιολόγηση θα βασιστεί σε 3 βασικούς πυλώνες. Σε τι βαθμό καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια του διημέρου. Το επιχειρησιακό μοντέλο, όχι κατά ανάγκη το επιχειρηματικό, και εδώ έχουμε βάλει κάποιες βοηθητικές ερωτήσεις για να ξεφύγουμε και από το academic αλλά και από το business jargon στο οποίο είμαστε, ίσως, και να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα. Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα η εφαρμογή, πώς θα υποστηρίξει τον κοινωνικό της έτσι αντίκτυπο, πόσους επηρεάζει, πού απευθύνεται κτλ. Και βέβαια ο πυλώνας της καινοτομίας, όπου ουσιαστικά αφορά, είναι και άλλα, αυτά θα εμπλουτιστούν ως βοηθητικές, θα έλεγα, κατευθύνσεις για την παρουσίαση της Κυριακής, γιατί ο τρόπος αξιολόγησης βοηθάει και την σκέψη για το πώς μπορεί να οργανωθεί η παρουσίαση. Είναι και η καινοτομία, ο τρόπος δηλαδή που με έναν διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο μπορώ να κάνω τα πράγματα να δουλεύουν καλύτερα στην περίπτωση που συζητάμε. Τώρα, πάω πολύ γρήγορα, έχω περάσει το χρόνο, νομίζω, των 15 λεπτών, να πω ότι για την διοργάνωση θα υπάρχει ένα κανάλι συνεργατικό, το Slack, όπου ουσιαστικά θα μείνει και μετά τη διοργάνωση για να το χρησιμοποιούμε για ιδέες, για την εξέλιξη των εφαρμογών μετά το Hackathon, και σίγουρα προφανώς με έμφαση μέχρι τη διοργάνωση. Εκεί θα κάνουμε τις ανακοινώσεις. Εδώ να πω ότι κάποιος στο Hackathon μπορεί να συμμετάσχει με πολλούς τρόπους. Εμείς εδώ αναλύσαμε τον τρόπο κυρίως των διαγωνιζόμενων, των ομάδων, των startup εταιριών, κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να έρθει ένα διήμερο μαζί μας και να υλοποιήσει κάτι που να σχετίζεται με τα δεδομένα. Υπάρχουν και οι δυνατότητες να συμμετέχει κάποιος ως υποστηρικτής, ως χορηγός. Πολλοί φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμμετέχουν τα στελέχη τους ως μέντορες και να διαδώσουν την αξία αυτή της ανοιχτής διαδικασίας, η οποία ελπίζουμε να θεσμοθετηθεί. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλες και όλους για τη σημερινή σας παρουσία στο ενημερωτικό Open Day για το Hackathon. Είμαι σίγουρος από την εμπειρία ότι θα περάσουμε ένα πολύ δημιουργικό διήμερο μαζί, όπως επίσης δημιουργική θα είναι και η διαδρομή η οποία θα ακολουθήσει με την υποστήριξη όλων των οργανισμών που θα συμμετέχουν στη δράση. Καλή συνέχεια και από μένα, Θόδωρε. Μπορούμε να κρατήσουμε ίσως τις ερωτήσεις και για το τέλος, να κάνουμε έτσι.
Ναι, ωραία, καλά που το ανέφερες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Γενικά, να πούμε ότι κάτω στην μπάρα του Zoom μπορείτε να βρείτε το Q&A session, το οποίο μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Οπότε στο τέλος των ομιλητών θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ελπίζουμε να σας καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε μέχρι τότε. Μία μόνο μικρή διορθώση, αυτό που μας είπες, Γιώργο. Το Hackathon θα ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί και θα πάει και το απόγευμα. Ναι. Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι και εκείνη τη μέρα. Οπότε σας περιμένουμε να δώσουμε άλλη μια φορά έμφαση στο γεγονός ότι ακόμα και να μην έχει ομάδα, μπορεί να έρθει και να σας βοηθήσουμε εμείς, στο να βρείτε ανθρώπους έτσι που μπορείτε να δουλέψετε μαζί κατά τη διάρκεια του Hackathon. Και εννοείται και ακόμα και στις ιδέες, θα τις δείτε και λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα όλες. Αλλά άμα υπάρχει οποιοδήποτε ενδεχόμενο που θέλετε να εργαστείτε πάνω σε κάτι τέτοιο, με πολύ χαρά θα έχουμε πολλούς μέντορες και πολλούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί έτσι, με διάφορα κομμάτια. Οπότε θα μπορούμε να σας βοηθήσουμε και σε αυτό. Είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός να έρθουν όλοι να φτιάξουμε ωραίες λύσεις. Αυτό είναι και ο στόχος αυτού του hackathon. Ευχαριστούμε και πάλι, Γιώργο. Θα επανέλθω στην κυρία Σεβαστή για να μας βοηθήσει έτσι με την εισαγωγή των ομιλητών μας από εδώ και πέρα. Οπότε, αφαιρείτε το λόγο σε σένα.
Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί σήμερα θα ακούσουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους των εταιριών ιδέες και ένα γενικότερο πλαίσιο του πώς μπορούμε να κινηθούμε στο hackathon αυτό και να έχουμε έτσι πραγματική αλληλεπίδραση και αξία για όλους. Έχουμε λοιπόν στελέχη ή διοικητικά ή υπηρεσιακά των εταιριών με εμπειρία και στην καινοτομία σε πολλές περιπτώσεις. Και με χαρά θέλω να καλωσορίσω την κυρία Δώρα Βαβαρίγου, η οποία είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Έχει και πολλές άλλες ιδιότητες, μεταξύ άλλων. Είναι και καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να μας πει έτσι λίγο τις σκέψεις της, πώς μπορεί σε αυτό το διαγωνισμό να δουλέψετε στον τομέα ενέργειας και υπηρεσιών ίδρυυσης αποχέτευσης και ποιο είναι το πλαίσιο.
Αφροδίτη, σε ευχαριστώ. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την διοργάνωση και ο τρόπος που παρουσιάσατε και εισήγατε το hackathon αυτόν μας κάνει όλους, μας δίνει μεγάλη ελπίδα ότι θα βγουν ωραία αποτελέσματα από αυτό. Όπως είπε και η Αφροδίτη πιο πριν, είμαι πρόεδρος της ΕΙΔΑΠ και καθηγήτρια στο MEP, στους λόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Οπότε εδώ μπορώ να φοράω και δύο καπέλα, ας πούμε, και της εφαρμογής και του τεχνολόγου. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, όπως είπε και η κυρία Σεβαστή, με όλους εσάς, για να κάνουμε τον διαγωνισμό, το Innovation Challenge της ΕΣΥΚ και της ΕΙΔΑΠ. Εκεί ανοίξαμε με δεδομένα από 100.000 περίπου μετρητές στο δίκτυό μας. Και δώσαμε επίσης και κάποια δεδομένα για βλάβες στο δίκτυό μας που ήταν στην περιοχή των μετρητών αυτών τα οποία τα ανέξαμε και ζητήσαμε από τους διαγωνιζόμενους να βρούνε, να ονοματίσουν ποιοι από τους μετρητές από αυτούς που τους έχουμε δώσει έχουν βλάβη. Και μετά πήγαμε και βγάλαμε αυτούς τους μετρητές από το δίκτυο και επιβεβαιώσαμε αν πραγματικά κάποιοι από αυτοί είχαν βλάβη ή κάποιοι δεν είχαν. Με μεγάλη μας χαρά και ενθουσιασμό είδαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία είχαν βρει οι ομάδες και όπως καταλαβαίνετε το impact μιας τέτοιας ιδέας στις εταιρείες είναι απίστευτη, γιατί μπορεί το ίδιο αλγόριθμο τώρα να το τρέξει σε όλους τα 2,5 εκατομμύρια μετρητές και αντί να πάμε με ένα πρόγραμμα να αλλάξουμε όλους τους μετρητές σε όλη την επικράτεια, να πάμε εμιλεκτικά και να αλλάξουμε τους μετρητές που μας υποδεικνύουν οι αλγόριθμοι αυτοί. Στον ίδιο διαγωνισμό ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να προβλέψουν την κατανάλωση των οικιακών μετρητών. Εμείς έχουμε 2,5 εκατομμύρια μετρητές. Αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς είναι συμβατικοί μετρητές, δεν είναι έξυπνοι μετρητές. Άρα έχουμε δεδομένα από αυτούς καταμέτρησης 4 το χρόνο. Και τους ζητήσαμε αν είναι δυνατόν να προβλέψουμε την επόμενη μέτρηση του μετρητή. Αυτό πώς μπορεί να βοηθάει. Μας βοηθάει να στείλουμε καμιά φορά τεκμηριακούς λογαριασμούς, δηλαδή να μην πάμε να δούμε όλους τους μετρητές, αλλά κάποιους από αυτούς να προβλέψουμε την κατανάλωση και να στείλουμε τον λογαριασμό έναν έναντι λογαριασμό και αυτό να εκαθαριστεί στην επόμενη επίσκεψη του καταμετρητή. Τα αποτελέσματα και εκεί ήταν συσταρπαστικά και τώρα είμαστε στη φάση του να επεκτείνουμε και να εδραιώσουμε, να κάνουμε πιο σταθερά αυτά τα αποτελέσματα, να δούμε αν μπορούμε με μια συνεργασία με τις εταιρείες αυτές να τα βάλουμε σε λειτουργία στην εταιρεία. Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη επιτυχία από ένα διαγωνισμό. Η εταιρεία έχει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των μετρητών με έξυπνους μετρητές. Έχει 1.400 μετρητούς έξυπνους ήδη, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με SIM και έχουμε real-time δεδομένα για αυτούς και αυτοί αφορούν μεγάλους πελάτες. Πελάτες δηλαδή όπως βιομηχανίες, δήμους, μεγάλους χρήστες. Επίσης έχουμε 80.000 μετρητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να, να μεταδώσουν online πληροφορία. Προς το παρόν όμως το set αυτών των δεδομένων δεν είναι έτοιμο. Αυτό τώρα που η εταιρεία έχει τρέξει και πολλά άλλα πολύ σύγχρονα ψηφιακά projects, όπως παραδείγματος χάρη τα projects με το ρομπατικό μας μικρό όχημα, το οποίο, ένα μικρό καραβάκι, το οποίο είναι τηλεκατευθυνόμενο, το οποίο μπορεί να πάει μέσα στις ταμιευτήρες, να μετρήσει την ποιότητα του νερού και όχι μόνο να τη μετρήσει, αλλά και να προβλέψει πόσες μετρήσεις αυτές μπορούν να εξελιχθούν στο μέλλον. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για να μπορούμε να προβλέπουμε την ποιότητα των νερών στους ταμιευτήρες και μάλιστα τώρα αυτό έχει συνδυαστεί και με ένα UAV σύστημα, όπου UAVs, drones πετάνε πάνω από τις λίμνες. Τα δεδομένα μπορείς να πάρεις και από το οπτικό φάσμα αλλά και από το υπερφασματικό φάσμα, σου δίνουν μεγάλες πληροφορίες για την ποιότητα του νερού μέσα στους ταμιευτήρες. Επίσης, τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα preemptive maintenance για να μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους μετρητές στην εταιρεία με τρόπο ώστε να προτεραιοποιούμε αυτούς πραγματικά και να προφτάνουμε αυτούς που είναι έτοιμοι να πάθουν βλάβη και κυρίως αυτούς που είναι έτοιμοι να πάθουν βλάβη και αν πάθουν βλάβη πρόκειται να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στις υπηρεσίες στους πολίτες μας. Αυτό είναι μια συνεργασία με το Πολυτεχνείο που κάνει μια υδραυλική προσομοίωση όλου του δικτύου μας, παίρνει δεδομένα για το πού είναι η αγωγή, την ιστορία, σε τι πίεση έχουν λειτουργήσει, πότε έχουν αντικατασταθεί και στο τέλος αυτής της μελέτης θα μπορούμε να πούμε άμα έχεις 1.000 ευρώ να ξοδέψεις σε αντικατάσταση αγωγών, ξόδεψέ τα σε αυτούς και σε αυτούς και σε αυτούς. Αυτό που καταλαβαίνετε εξαιρετική σημασία για την ΕΙΔΑΠ. Το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ είναι 17.000 χιλιόμετρα. Το δίκτυο της ίδρυψης και έχουμε άλλα 12.000 χιλιόμετρα αποχέτευσης. Από αυτά μπορούμε περίπου να αλλάζουμε 2,5-3-4% το χρόνο. Άρα έχει σημασία να μπορούμε να πούμε ποιάς από αυτούς τους αγωγούς είναι προτεραιότητα να τους να τους αλλάξουν. Ένα άλλο παράδειγμα μεγάλη σημασία σε έργο το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει στην εταιρεία είναι ένα δίκτυο από sensors για να μετράμε την ποιότητα των αποβλήτων που κυρίως βιομηχανικοί χρήστες βάζουν μέσα στο δίκτυό μας. Προστραβαίνεται αν αυτά τα λίμματα είναι επιβεβαλημένα, τότε το έργο του να τα διηλύσεις, να τα καθαρίσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα θέλουμε να έχουμε ένα δίκτυο από sensors που να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα από σταθερούς sensors και θα έχουμε και ένα set από κινούμενους sensors που όταν θα πάρουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες θα κάνουν raise κάποιο alert θα πηγαίνουμε με τους κινητούς sensors να μετράμε την ποιότητα των λιμάτων σε άλλα σημεία του δικτύου. Άρα λοιπόν εδώ, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο operations research πρόβλημα που λέει ότι δεδομένοι αυτούς τους τοποθετημένους sensors που έχεις, δεδομένοι της γεωμετρίας του δίκτυου αποχέτευσης που έχεις, πού θα πας με τους κινητούς sensors να μετρήσεις ώστε να βρεις αυτόν που δημιουργεί τη βλάβη στο σημείο που την έχεις μετρήσει. Άρα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι εξαιρετική σημασία δεδομένα. Έριξα μια ματιά στα δεδομένα επίσης τα οποία είναι τα ανοιχτά δεδομένα. Προφανώς αυτά είναι μια αρχή, όπως είπε και η Αφροδίτη, για να γνωρίσουμε και ότι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον σαν εταιρεία να διαδικασουμε ακόμη περισσότερο και να εμπλουτίσουμε ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και μια εφαρμογή που να είναι χρήσιμη για μας. Είδα τα δεδομένα για τους ταμιευτήρες και τα δεδομένα για το νερό που είναι αποθηκευμένο στους διάφορους ταμιευτήρες της ΕΙΔΑ. Αυτό, η διαχείριση αυτών του πόρου σε αυτούς τους ταμιευτήρες έχει, με αυτή τη διαχείριση έχει φορτιστεί μια διεύθυνση στη Γενική Σύνδεση, η οποία ορίζει από ποιον ταμιευτήρα θα αντλήσουμε πόρο και σε ποιο δηληστήριο θα το στείλουμε, ώστε δηληστήριο νερού δηλαδή, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των πελατών μας. Τώρα, αυτό που δεν ξέρει κανένας είναι ότι όλοι αυτοί οι ταμιευτήρες δεν είναι ίδιοι. Ο ταμιευτήρης, παραδείγματος χάρη, στο Μόρνο, για να φτάσει το νερό από το Μόρνο στην Αθήνα, θέλει περίπου 8 ώρες. Είναι ένας τεράστιος ταμιευτήρας, έχει περίπου 800 εκατομμύρια κυβικά αυτή τη στιγμή, νομίζω, σε νερά, δηλαδή δύο φορές το νερό που χρειάζεται η Αττική σε ένα χρόνο. Το έχει μέσα τώρα ο Μόρνος. Άρα αυτό είναι επίσης ένας ταμιευτήρας, ο οποίος κρατάει το νερό καλά. Δηλαδή το υπέδαφος αυτής της λίμνης δεν είναι τρύπια και το νερό μπορεί να μείνει εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Λύκη, από την άλλη μεριά, είναι ένας ταμιευτήρας, ο οποίος χάνει νερό και επίσης για να μπορέσουμε το νερό αυτό να το βάλουμε στο κανάλι, να αφήσει στα δηληστήρια, πρέπει να το αντλήσουμε χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Είναι ακριβό πράγμα να φέρει το νερό από την Λύκη, γιατί η Λύκη είναι χαμηλή. Ο Μαραθώνας, από την άλλη μεριά, είναι ένας ταμιευτήρας, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανένας να χρησιμοποιήσει τη ζήτηση, να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του πόσο νερό δηλίζεται στις διαφορετικές μονάδες προστασίας νερού που έχουμε στη διάθεσή μας και να κάνει ένα expert σύστημα, έναν βοηθό που να λέει σε αυτή τη διεύθυνση τώρα φέρε νερό από εκεί, τώρα πήγαινε το νερό από εδώ εκεί, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα εγώ βλέπω το set των δεδομένων αρκετά δυνατό Αφροδίτη και μπορεί να δούμε κάτι, να δώσουμε και άλλες πληροφορίες. Αυτά τα insights που έχουμε εμείς για να κάνουμε αυτή τη διαχείριση, ώστε να έρθουν οι άνθρωποι και οι συμμετέχοντες και να μας δώσουμε κάτι το οποίο έχει εξαιρετική σημασία για μας. Εντάξει, και όσο ο πόρος θα γίνεται πιο σπάνιος, τώρα ναι, μεν έχετε όλοι οι ταμιευτές μαζί, έχουν 2,5 χρονιών νερό μέσα. 1 εκατομμύριο κυβικά έχουν όλοι μαζί, 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Όσο αυτός ο πόρος όμως, η κλιματική αλλαγή θα μας φέρνει σε μια στενότητα του πόρου, αυτό το expert system θα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά χρήσιμο για μας. Μπορεί αυτό το διαρρυθμίσει κανένας και με κάποια visualization tools. Τώρα, μέσα σε 2 μέρες, ένα hackathon, μπορεί και να δώσει ένα proof of concept. Σύντομα περιμένουμε από εσάς να δημιουργήσουμε μια συνεργασία για αυτό το πράγμα. Έχουμε και τα δεδομένα για την ποιότητα, την έξοδο της επεξεργασίας, μονάδων επεξεργασίας λιμάτων. Εκεί πρώτον πρέπει να διαπιστώσετε τι καλή ποιότητα ανακυκλωμένου νερού η ΕΙΔΑ έχει και με αυτό ρίχνει μέσα στο σαρωνικό. Δηλαδή, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι είναι ελάχιστες οι χώρες που τα επεξεργαστεία λίμματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να δει κανένας early warnings, αν μπορεί να προβλέψει από την πορεία, από τις μετρήσεις αυτές για την ποιότητα των νεκροών των μονάδων επεξεργασίας λιμάτων, το πότε θα δημιουργηθεί, αν στο μέλλον πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μπορεί κανένας να δει, να μας ρωτήσει και να έχουμε σε μια συζήτηση για το Βρε παιδί μου, τι επιβαρύνει αυτά τα απόβλητα αυτά, τι επιβαρύνει. Προφανώς όταν έχεις μεγάλη κατανάλωση νερού, έχεις μεγάλη ποσότητα λιμάτων. Εντάξει. Όταν έχεις μεγάλη ποσότητα λιμάτων, ζορίζονται οι μονάδες ψυχρασίας λιμάτων. Και καμιά φορά ελάχιστα δεν τα καταφέρουν. Αλλά μπορεί εμάς αυτό να μας δώσει ένα early warning. Ένα early warning και ίσως να μπορούμε να επέμβουμε στις μονάδες αυτές για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
Νομίζω έχουμε μια πολύ, θα διακόψω λίγο με ποια έννοια, ότι αφενός πρέπει να ακούσουμε και τις άλλες περιοχές. Νομίζω ότι έχουμε μια τρομερά καλή βάση για σκέψεις, για έμπνευση κλπ. Για τις ομάδες.
Από ένα τελευταίο Αφροδίτη μου, το σκέφτηκα, γιατί νομίζω θέλω να βοηθήσω τα παιδιά. Το άλλο είναι ότι έχετε τα στοιχεία των κέντρων εξυπηρετήσεις πελατών σε ΙΔΑ. Φτιάξτε ένα έξυπνο σύστημα για ραντεβού. Ανάλογα με το πόσο, πόσο πολλοί επισκέπτονται, πόση ώρα σε πάει να πας σε αυτό το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο να δημιουργεί ραντεβού για σένα από εκεί που είσαι. Πάρτε και βάλτε και τα Google Maps μέσα. Βάλτε την κίνηση που συνήθως έχουν, ώστε να μπορεί κανένας να πηγαίνει και να εξυπηρετηθεί γρήγορα. Έχω πολλά άλλα να πω, Αφροδίτη. Θα τα πούμε άλλη φορά, να δώσουμε ίσως και στις ερωτήσεις. Θα μου το διευκρινίσει.
Και στις ερωτήσεις.
Νόμι, άμα καταχάσετε το χρόνο.
Και στις ερωτήσεις και τη μέρα του Hackathon, να πούμε ότι γενικά τα νερά, η ΕΔΑΠ και η ΆΘ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες του ομίλου, άρα έχουν και από τα μεγαλύτερα λίστες και από ιδέες και projects που έχουν ανοιχτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και να συζητήσουμε και άλλα θέματα, αν δεν προλάβουμε στο τέλος. Πάμε γρήγορα στον κύριο Αμδίτη, ο οποίος είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Με την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ. Έχει όμως και αυτός και άλλες ιδιότητες. Συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ όσο αφορά τον Όμιλο, αλλά είναι και διευθυντής στο Ινστιτούτο Επισέη του Πολυτεχνείου και πολλές άλλες. Δεν έχουμε χρόνο να τις απαριθμίσουμε. Να μας περιγράψει λίγο τις προκλήσεις και ιδέες για τον τομέα μεταφορών και υποδομών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σεβαστή. Πραγματικά μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ κοντά, όπως και η κυρία Βαρβαρίγου, την οποία άκουσαμε πολύ προσοχή πριν. Έχω και εγώ για το ακαδημαϊκό καπέλο και τρέλα, οπότε είναι μεγάλη μου χαρά να μετέχω σε τέτοιες διαδικασίες. Θεωρώ γενικά τα hackathon ότι είναι τεράστιες ευκαιρίες για τη διασύνδεση και νέων παιδιών, αλλά και γενικά ανθρώπων με καινοτομία, με ιδέες, με τις μεγαλύτερες εταιρείες και τους μεγαλύτερους χώρους στην κάθε οικονομία, και το ίδιο ισχύει και στη χώρα μας. Και θέλω να συγχαρώ και το υπερταμείο για αυτήν την πρωτοβουλία. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καθαριώσουμε, να το κάνουμε τακτικά, αλλά και την Ground Policy για την διοργάνωση που έκανε. Ανυπομονώ να είμαι κοντά σας το Σαββατοκύριακο εκείνο για να δουλέψουμε μαζί και να δούμε τι όμορφα πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε. Όπως είπε η κυρία Σεβαστή, σήμερα είμαι κοντά σας με το καπέλο του ΟΑΣΑ, των μεταφορών, και δει των αστικών μεταφορών. Και θα σας πω δύο λόγια έτσι. Νομίζω είπε και η κυρία Σεβαστή προηγουμένως στην παρουσίασή της, αλλά και από την Ground Policy ακούσαμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι μεταφορές και οι υποδομές γενικότερα είναι από τους βασικότερους πυλώνες της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Ήταν πάντα και σήμερα είναι ακόμα περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι η αυτή η ανάγκη που έχουμε, η συνεχής και αυξανόμενη ανάγκη πλέον για βελτίωση των μεταφορών, των υποδομών, των υπηρεσιών κινητικότητας γενικότερα και του σχεδιασμού όλου αυτού του συστήματος με βάση τον άνθρωπο, την οδική ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων αυτών, αλλά και τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τομέα. Είδαμε τις τεράστιες προκλήσεις και με το θέμα της πανδημίας και με το θέμα της ενέργειας. Κάνει όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι μεταφορές παραδοσιακά ήταν και είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δεδομένων. Άρα με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες όπου πραγματικά υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για εφαρμογές, για νέες ιδέες και για προσπάθειες να ψηφιοποιήσουμε, να ενισχύσουμε, να μετασχηματίσουμε τον τόσο αυτό σημαντικό τομέα για την κοινωνία μας. Εδώ λοιπόν ενδιαφερόμαστε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλον αυτό τον όγκο δεδομένων που παράγονται στις μεταφορές για την ομαλή ενσωμάτωση ευφυών τεχνολογιών, νέες επενδύσεις, νέες ιδέες, εξυγχρονισμό όλου του συστήματος μεταφορών της χώρας και κυρίως βέβαια να το κάνουμε αυτό μέσα από τη συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητές, ανάμεσα σε όλους εσάς και στις εταιρείες μας. Εδώ εκπροσωπούμε τον ΟΑΣΑ, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει και το αεροδρόμιο, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, τα υπόλοιπα τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά της χώρας, τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί το υπερταμείο. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον και αξία για εφαρμογές, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε μαζί. Όλα αυτά και τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες, έξυπνες και πράσινες. Εγώ χρησιμοποιώ πιο πολύ τον όρο έξυπνες κοινωνίες. Θέλουμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο έξυπνη τελικά και τέτοιου είδους εφαρμογές μέσα από την ψηφιοποίηση μπορεί πραγματικά να βοηθήσουν μέσα από τη διασύνδεση έρευνας, βιομηχανίας και δεδομένων σαν το backbone να πετύχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντική η συμμετοχή όλων και θα χαρώ τόσο πολύ να σας δω και το Σαββατοκύριακο εκείνο, να δούμε μαζί τι πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο των μεταφορών και των έξυπνων υποδομών, θα έλεγα γενικότερα, πράγματα όπως η ηλεκτροκίνηση, η ενσωμάτωση του διαδικτύου των πραγμάτων, Internet of Things, στο σύστημα μεταφορών μας, τα σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όπως τα 5G, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, το blockchain, είναι μόνο μερικές από τις τεχνολογίες που στην ουσία εξελίσσουν τις μεταφορές μας και τις κάνουν όλο και πιο ευφυείς. Όλα αυτά έχουν πολλές προκλήσεις, έρχονται να επηρεάσουν ευρύτερες πολιτικές, επιχειρηματικά μοντέλα και θεσμικά πλαίσια. Και εδώ είναι και η αξία αυτού του hackathon και της συμμετοχής σας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα διαθέσιμα δεδομένα μπορούμε να δουλέψουμε σε θέματα όπως open data centers, κυβερνοασφάλεια, συντονισμό που απαιτεί ένα οικοσύστημα πια κινητικότητας, δεν μιλάμε πια για μεμονωμένα συστήματα, μιλάμε για ένα οικοσύστημα, την διαλειτουργικότητα των διαφόρων μεθόδων μεταφορών και εδώ παίζουν ρόλο όχι μόνο οι οδικές αλλά και οι σιδηροδρομικές, και οι αεροπορικές και οι ναυτιλιακές μεταφορές, την έξυπνη και αποδοτική διαχείριση των υποδομών μας. Μιλάμε πλέον πέρα από φυσικές υποδομές και για ψηφιακές αλλά και λειτουργικές υποδομές και την δημιουργία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, μιας ενιαίας εμπειρίας πολυτροπικής αστικής μετακίνησης. Και βάζουμε πιο πολύ το βάρος στην αστική μετακίνηση, γιατί αυτό είναι όλο και πιο πολύ, δίνεται μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε την ενσωμάτωση νέων οχημάτων, μας ενδιαφέρει η αποτελεσματική διασύνδεση και διασυνδεσιμότητα όλων αυτών των modes σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Οπότε να δούμε πώς μπορούμε χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα να καταλήξουμε μαζί σε αναζήτηση και πρωτότυπες μεθοδολογίες και εφαρμογές που αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Θα αναφέρω ενδεικτικά και συμπληρωματικά σε αυτά που είπε η κυρία Σεβαστή στην εισαγωγή της, θέματα micro-mobility σε πόλεις μας, πώς θα αναπτύξουμε δηλαδή καινοτόμες εφαρμογές για τις πολυτροπικές εφαρμογές, συστήματα και πώς αυτά θα ενσωματωθούν στα υπάρχοντα συστήματα μεταφορών, την ολική βελτίωση της εμπειρίας της οργάνωσης ενός ταξιδιού και την πιο πελατοκεντρική πλέον ενοποιημένη μορφή των υπηρεσιών μεταφοράς. Όπως είπαμε, έμφαση σε αστικά περιβάλλοντα, αλλά όχι μόνο. Πιθανόν οι πιο πολλοί από εσάς έχουν ακούσει την έννοια της κινητικότητας ως υπηρεσία. Είναι κάτι και που ο ΟΑΣΑ, αλλά και οι υπόλοιπες υποδομές που έχει το υπερταμείο, κοιτάμε με πάρα πολύ προσοχή, μαζί με νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούν μια ολιστική προσέγγιση με τον πολίτη στο κέντρο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Ταυτόχρονα με αυτά, αναβαθμισμένες λύσεις για τον έλεγχο του στόλου και των υποδομών που έχουν οι εταιρείες του υπερταμείου και πιο προηγμένες λύσεις, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με τις αυτόνομες μεταφορές, αλλά και τις I4 μεταφορές, τις πράσινες μεταφορές, όπως τις λέμε, μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν σχέση με την ηλεκτροκίνηση, το υδρογόνο, αλλά και τη μείωση των επιπτώσεων ευρύτερα στο περιβάλλον από τις αστικές μεταφορές και εδώ αναφερόμαστε τόσο σε ανθρώπους όσο και αγαθά. Και εδώ βλέπετε και πώς συνδέονται οι διάφοροι τομείς και αυτά που είπε η κυρία Βαρβαρίγου πριν, αλλά και οι οριζόντιοι τομείς που ανέφερε η κυρία Σεβαστή λίγο νωρίτερα. Μας ενδιαφέρει η διασυνδεσιμότητα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και ναυτικών μεταφορών για ανθρώπους και φορτία. Μας ενδιαφέρει και θα θέσω ένα νέο όρο εδώ, η δημιουργία ενός Internet of Mobility, έτσι, ενός Internet κινητικότητας. Πώς θα συνδέσουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί και θα τα ψηφιοποιήσουμε για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών για τις πόλεις μας. Και βέβαια μας ενδιαφέρουν οποιαδήποτε εφαρμογή γύρω από έξυπνες και ψηφιακές υποδομές. Έξυπνα αεροδρόμια, έξυπνη φόρτιση, έξυπνες στάσεις, οτιδήποτε με το έξυπνο μπροστά. Να τελειώσω λέγοντας ότι ειδικά ο δημόσιος τομέας μεταφορών στη χώρα μας έχει ανάγκη πλέον να ανταποκριθεί άμεσα στην πιεστική ανάγκη που έρχεται από παντού, να καταστούν μεταφορές ασφαλέστερες, καθαρότερες, αποτελεσματικότερες, βιώσιμες, αλλά και πολυτροπικές και προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, αναγκών και μορφωτικού επίπεδου. Ήδη ο ΑΣΑ έχει προχωρήσει σε σημαντικά από τα βήματα, αναφέρθηκε η κυρία Σεβαστή λίγο πριν. Έχουμε αρχίσει να μελετούμε και να εντάσσουμε σταδιακά στο στόλο μας ηλεκτρικά οχήματα, ενώ πλέον δοκιμάζουμε και λεωφορεία κινούμενα με υδρογόνο. Έτσι, αρκετά προχωρημένα πράγματα. Και εδώ λίγο οι ιδέες σας, εφαρμογές, το πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα πράγματα, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πολύ. Και σιγά-σιγά αναβαθμίζουμε συνολικά τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, με βάση μοντέλα έξυπνων υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τέτοιες έξυπνες τεχνολογίες. Και εδώ τα δεδομένα, βέβαια, είναι η βάση, έτσι, είναι ο πυλώνας όλων αυτών των πραγμάτων. Ζητούμενο, λοιπόν, να υποδεχτούμε την καινοτομία και τα ωφέλη της για το επιβατικό κοινό, να επιταχύνουμε το βήμα μας, να προσθέσουμε όλες αυτές τις ιδέες που πιθανόν εσείς έχετε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και καλούμε όλους εσάς να μας βοηθήσετε λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το Open Data Hackathon αλλά και σε όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που θα έχουμε στο μέλλον με τις ιδέες σας, με τη φαντασία σας και με όλη την καινοτομία που έχετε στο μυαλό σας και εσείς και όλοι εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφροδίτη, αναμένουμε με μεγάλη χαρά το διήμερο εκείνο για να δουλέψουμε όλοι μαζί με όλους τους συναδέλφους.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αμπίτη. Να περάσουμε γρήγορα στην κυρία Αθανασία Τιχάλα, που εκπροσωπεί την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ως σύμβουλος πληροφορικής και Certified DPO, και να ακούσουμε λίγο στον τομέα των κεντρικών αγορών κάποια έργα καινοτόμα που ήδη λαμβάνουν χώρα ή κάποιες ιδέες που μπορούν να μας δώσουν αφορμή για project που θα δούμε στο Hackathon.
Καλησπέρα σας. Να δώσω και εγώ πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές του μαραθωνίου. Εύχομαι να προκύψουν πολλές υλοποιήσιμες ιδέες από όλη αυτή την διοργάνωση. Να καλωσορίσω και με τη σειρά μου στην εκδήλωση όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Αρχικά θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και το αντικείμενο δραστηριοποίησης της. Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε μια έκταση περίπου 247 στρεμμάτων διαθέτει 304 καταστήματα προσυνοικίασης σε εταιρείες εμπορίας οπωρολαχανικών, φρούτων και κρεάτων. Από τις εγκαταστάσεις της διακινούνται καθημερινά 600 με 800 τόνοι φρούτων και λαχανικών, καθώς και περίπου 600 τόνοι κρέατος σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των εισερχόμενων οχημάτων ημερησίως ανέρχεται περίπου στις 2.000. Αναφέρομαι στους επαγγελματίες, πελάτες και προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων, ενώ ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται και επισκέπτονται την αγορά προσεγγίζει τις 5.000. Στους χώρους της αγοράς λειτουργούν επίσης γραφεία μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών, ειδών συσκευασίας, κυκλικία κτλ. Αποστολή λοιπόν της εταιρείας είναι η διαχείριση και η διοίκηση και η εν γέννη καλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση των καταστημάτων, αλλά και των τελών εισόδων που εισπράττει η επιχείρηση από τα διερχόμενα οχήματα. Λειτουργώντας λοιπόν ως μια μικρή πόλη, όπου μέσα σε αυτήν συνυπάρχουν 300 περίπου επιχειρήσεις, οι προσδοκίες μας στην εξεύρεση λύσεων και την υιοθέτηση νέων ιδεών και εφαρμογών μέσα από το μαραθώνιο δεν περιορίζονται στον εφοδιασμό τροφίμων και την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά περιλαμβάνουν πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που θα είχαν εφαρμογή στην επιχείρηση. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν όλες εκείνες οι ιδέες και οι εφαρμογές που θα μείωναν το αποτύπωμά μας στον πλανήτη, θα βελτίωναν τη ζωή των εργαζομένων στους χώρους της αγοράς, θα συνεισφέρανε σε μια αποδοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Φυσικά, μεγάλη σημασία έχουν για μας εφαρμογές ασφάλειας, εθνικής και συντήρησης τροφίμων, τεχνικές βελτιστοποίησης της εμποδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμογές Internet of Things, εφαρμογές για ανείχνευση βλαβών και αστοχιών στα δίκτυα και πολλές άλλες. Να αναφέρω επίσης πολύ σύντομα ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων των οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Μέσω του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται ταχύτερη έτσι εξυπηρέτηση των πελατών, σίγουρα κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στους χώρους της αγοράς, μείωση στους κόστους λειτουργίας, ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδου. Θα μας ενδιαφέραν φυσικά εφαρμογές γύρω από αυτή την τεχνολογία, αλλά και τα δεδομένα που παράγονται από το ήδη κατεστημένο σύστημα. Φυσικά, λεπτομέρειες για τη λειτουργία του συστήματος μπορώ να δώσω σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη ομάδα. Αν και ενδεικτικά, λοιπόν, ανήκουμε στη θεματική περιοχή εφοδιασμού στροφίμων, αντιλαμβάνεστε πως σε εμάς θα είχαν εφαρμογή ιδέες και τεχνολογικές λύσεις σχεδόν από όλες τις άλλες θεματικές περιοχές. Εδώ να τονίσω πως είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι νέες ιδέες και τεχνολογίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και έτσι παράγεται μεγαλύτερο αποτέλεσμα με χρήση των ιδίων ή και λιγότερων πόρων και με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες οδηγούνται στην ανάπτυξη. Επίσης, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τη δράση της επιχείρησης, μια πολύ σημαντική δράση, το Social Blade. Στα πλαίσια της κοινωνικής, λοιπόν, κοινωνικής της προσφοράς, η εταιρεία έχει ιδρύσει την ΑΜΚΕ Social Blade. Την ιδέα του Social Blade την ανέπτυξε η ΚΑΘ ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύντηση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η παροχή εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και ο περιορισμός απώλειας τροφίμων. Κάθε μέρα οι έμποροι της κεντρικής αγοράς παραδίδουν κάποιες ποσότητες μη εμπορεύσιμων οπωροκυπευτικών στο Social Blade και υπό την εποπτεία του υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου τα προϊόντα αυτά διαχωρίζονται σε κατάλληλα προς κατανάλωση και μη. Κατόπιν, με τη βοήθεια εθελοντών από τους φορείς που επωφελούνται από το πρόγραμμα, ανασυσκευάζονται. Κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας, κοινωνικά παντοπουλία, συσίτια εκκλησιών και άλλες συλλογικότητες, συνεργαζόμενοι με αυτό το πρόγραμμα, παραλαμβάνουν τα ανακτημένα προϊόντα και τα διανέμουν μαγειρεμένα ή μη σε ευπαθείς ομάδες. Έτσι, άστιγοι, άνεργοι, απρόσφυγες και όσοι χρειάζονται φαγητό, το έχουν χάρη στην εθελοντική συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που συνεργάζονται με το Social Blade. Το δίκτυο επικοινωνίας που έχει στηθεί ανάμεσα στους εμπόρους, στους εθελοντές και τους κοινωνικούς φορείς εξυπηρετείται ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή από μια πλατφόρμα που λέγεται foodangels.eu. Οποιαδήποτε ιδέα εφαρμογή που θα διευκόλυνε την λειτουργία αυτής της οργάνωσης φυσικά με ενδιαφέρει πολύ την εταιρεία. Και κλείνοντας, να πω έτσι δύο λόγια για τη δράση του Μαραθωνίου Καινοτομίας και την ευκαιρία που προσφέρει σε νέους ανθρώπους και ομάδες επαγγελματιών να αναπτύξουν και να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Σε μια εποχή που η τεχνολογία είναι ένας κατεξοχήν παράγοντας ενίσχυσης των αλλαγών, μέσα από τέτοιες δράσεις οι συμμετέχοντες μόνο ωφέλη μπορούν να αποκομίσουν. Ωφέλη που αντικατοπτρίζονται σε ευκαιρίες συνεργασίας, στην ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην προαγωγή της επιστήμης, στην ανάπτυξη τέλος πάντων όλων αυτών των soft skills που απαιτούνται πια από ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ανάλυση λοιπόν, η επίλυση προβλημάτων, το problem solving, η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η συνεργασία, όλη αυτή η δημιουργικότητα και που προκαλεί αυτή η οργάνωση, αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα έπαθλα για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτά από εμένα. Με χαρά και πολύ ενθουσιασμό να αναφέρω πως θα υποστηρίξω ως μέντορας κάποια ή κάποιες ομάδες του Μαραθωνίου. Αναμένουμε με χαρά τις ιδέες σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πω ότι για μας το υπερταμείο είναι πραγματικά κοσμοϊστορικό το γεγονός ότι εταιρείες πιο παραδοσιακού έτσι, ας πούμε, δράσης και δραστηριοποίησης, όπως οι αγορές τροφίμων, συμμετέχουν πλέον ενεργά στις δράσεις καινοτομίας του ομίλου και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ σημαντικά έτσι, αποτελέσματα από αυτή τη συμμετοχή. Επειδή πραγματικά η πληροφορία και όλα όσα παρουσιάζονται σήμερα είναι πάρα πολλά και ο χρόνος τελειώνει, περνάμε γρήγορα στον κύριο Κισεντέ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΟΣΕ, επίσης με πολλές άλλες έτσι, είναι συμμετοχή και στο Διοικητικό Συμβουλίο των ΕΛΤΑ, ιδιότητες, για να μας μιλήσει λίγο για την περιοχή της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου σε σχέση με το Μαραθώνιο Κοινοτομίας.
Καλησπέρα και από μένα. Επειδή η σημερινή μας εκδήλωση εξελίσσεται σε μαραθώνιο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, αλλά σίγουρα θα είμαι στη διάθεσή σας είτε στη φάση των ερωταπαντήσεων, αλλά και στο μεσοδιάστημα μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης του μαραθωνίου για να δώσω περισσότερες πληροφορίες για οτιδήποτε χρειαστείτε. Παρότι εκπροσωπώ την ΓΕΟΣΕ, εγώ θέλω να αναφερθώ γενικότερα στα θέματα του οικοσυστήματος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Γιατί η ΓΕΟΣΕ ουσιαστικά αυτό κάνει, διαχειρίζεται ακίνητα, έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό κάποιων χιλιάδων ακινήτων τα οποία τα διαχειρίζεται, όπως επίσης διαχειρίζεται και τον στόλο των τρένων που κινούνται αυτή τη στιγμή σε ελληνική επικράτεια, ως assets, ως περιουσιακά στοιχεία, όχι ως operator, αλλά αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της δραστηριότητας που έχει ο όμιλος του υπερταμείου γύρω από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία τα διαχειρίζονται εταιρείες του υπερταμείου και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Το οικοσύστημα που κινείται γύρω από τη διαχείριση κινητών και ακινήτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Η αλυσίδα αυτή, η αλυσίδα αξίας, είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα με πάρα πολλά εμπλεκόμενα μέρη. Ενδεικτικά να αναφέρω τους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές, τους μισθωτές, τις δημόσιες αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών συντήρησης, τους μεσίτες, τους εκτιμητές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που εν τέλει με κάποιο τρόπο εξυπηρετούν αυτά τα ακίνητα. Αυτό ακριβώς το εύρος των εμπλεκομένων μερών αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί πολύ μεγάλο πεδίο για εφαρμογές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του κόστου διαχείρισης, την εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων αξιοποίησης ακινήτων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των συναλλαγών και εν τέλει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για όλο το οικοσύστημα. Η τεχνολογία είναι ένας πραγματικά καταλύτης για όλα αυτά που ανέφερα παραπάνω και η τεχνολογία όχι μόνο στην πολύ σύγχρονη της, ας το πω έτσι, εκδοχή όπως είναι το blockchain που ταιριάζει πάρα πολύ στο οικοσύστημα της διαχείρισης των ακινήτων αλλά και πιο συμβατικές τεχνολογίες που ενθαρρύνουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Αυτά όσον αφορά το γενικότερο τομέα της διαχείρισης ακινήτων και για να σας δώσω κάποια ενδεικτικά έτσι, παραδείγματα, το κομμάτι των έξυπνων συμβολέων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εταιρείες του υπερταμείου, όπως επίσης και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον κύκλο ζωής ενός ακινήτου, την ορίμανση ενός ακινήτου, όταν λέω ορίμανση εννοώ το να φτάσει στο στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης, του αξιοποίησης του Είναι επίσης κάτι που εμπλέκει πάρα πολλούς stakeholder και η τεχνολογία εκεί μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη. Και ένα ειδικευμένο στάδιο αυτής της ορίμανσης αφορά την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου είναι ένα πολυπαραγοντικό μέγεθος, λαμβάνει υπόψη δηλαδή και τα εγγενή χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, οι υπηρεσίες οι οποίες είναι στη διάθεση του ακινήτου, όπως επίσης και οι τάσεις που υπάρχουν στην αγορά ευρύτερα, που επηρεάζουν εν τέλει την αξία ενός ακινήτου. Όλα αυτά μέχρι σήμερα υλοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι χειροκίνητες διαδικασίες, να το πω έτσι, και διαδικασίες που έχουν μια βαριά γραφειοκρατία. Συνεπώς εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό πραγματικά και αυτό μην το βλέπετε μόνο ως ένα ενδιαφέρον των εταιριών του υπερταμείου, ενδιαφέρει το σύνολο της οικονομίας. Γιατί όλοι σχεδόν, όλοι οι οργανισμοί, εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα που υπάρχουν σε μια χώρα και στη χώρα μας προφανώς, διαχειρίζονται μικρό ή μεγάλο αριθμό ακινήτων ή είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Συνεπώς, οι ιδέες που θα έχετε, οι εφαρμογές που θα προτείνετε, θα έχουν σίγουρα ευρύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, ένας δεύτερος τομέας, ο οποίος είναι και πιο τεχνικός, να το πω έτσι, που αφορά τα ακίνητα, έχει να κάνει με τις εφαρμογές έξυπνων κτηρίων. Αυτές οι εφαρμογές, όπως πιθανόν γνωρίζετε, στοχεύουν κυρίως στα θέματα της αναβάθμισης της ποιότητας της χρήσης των κτηρίων από τους χρήστες, όπως επίσης όμως και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της ασφάλειας, της αποτελεσματικής συντήρησης των κτηρίων που οδηγεί στην διατήρηση της αξίας του. Αυτές οι εφαρμογές των έξυπνων κτηρίων ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ΓΕΟΣΕ, αλλά και άλλες εταιρείες του υπερταμείου. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν ιδέες και εφαρμογές που θα έχουν άμεση χρήση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνθεση των ακινήτων μας, που μπορεί να ξεκινάνε από πάρα πολλές μικρές ιδιοκτησίες μέχρι μεγάλα κτίρια τα οποία έχουν πολλαπλές χρήσεις. Αυτά που σας ανέφερα είναι ενδεικτικά, όπως είπα, για τον χώρο των ακινήτων και σας ενθαρρύνω να, πέρα από τις πληροφορίες που παίρνετε αυτή τη στιγμή, να δείτε γενικότερα τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στο οικοσύστημα της ακίνητης και της κινητής περιουσίας παγκοσμίως και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες που θα έχουν άμεση εφαρμογή και στην ελληνική πραγματικότητα και κατεβάζοντας λίγο, περιορίζοντας λίγο το εύρος των εφαρμογών και στις εταιρείες του υπερταμείου. Αυτά από μένα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με το χώρο που κλήθηκα να σας δώσω πληροφορίες.
Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι θέλουν μπορούν να παραμείνουν στο τέλος για ένα γρήγορο Q&A ή να πληκτρολογούν στο κανάλι, στο chat του Q&A chat του Zoom τις ερωτήσεις για να συντομεύουμε και πάμε και στην τελευταία ομιλήτριά μας για αυτή την ενότητα. Την κυρία Αμαλία Μποζινάκη, η οποία είναι ειδικό συνεργάτη στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου ΕΛΤΑ, για να μας πει δύο λόγια για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και πώς μπορούν να προκύψουν ιδέες και αντικείμενα για το hackathon στον τομέα αυτό.
Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς δεν έχω όλο το χρόνο, θα μειώσω λίγο αυτά που ήθελα να πω και θα μπω κατευθείαν, αν θέλετε, στο θέμα. Ο Όμιλος Ελτά τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθεί και κάνει αρκετή μεγάλη προσπάθεια και να αναβαθμιστεί τεχνολογικά, αλλά και σαν ιδεολογία, το business και το digital transformation. Εγώ θα εστιάσω στο κομμάτι του digital transformation και την ανάγκη που έχουμε να γίνουμε λίγο πιο user, όχι user, customer friendly, να είμαστε λίγο πιο επικοινωνιακοί με το κοινό. Όπως αναφέρθηκε και από την κυρία Σεβαστή στην αρχή, μία από τις δράσεις που θα κάνουμε και θα σύντομα θα είναι κοντά σας είναι ο ψηφιακός ταχυδρόμος και θα θέλαμε να ακούσουμε ιδέες το πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε τόσο τη διαδραστικότητα των ανθρώπων που μεταφέρουν τα αντικείμενα με τον τελικό καταναλωτή που, είναι, που είσαστε εσείς. Ένα άλλο πεδίο δράσης, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Αμβίτης, είναι και οι μεταφορές. Οπότε θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να μετρήσουμε ή να βρούμε, πώς να το πω τώρα, να κοστολογήσουμε τα έξοδα των μεταφορών μας. Να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο βάσει της εποχικότητας, βάσει της περιοχής, να μετρήσουμε το carbon, σωστά το λέω.
Ναι, το αποτύπωμα άνθρακα, το carbon footprint.
Γιατί είμαι και λίγο αγχωμένη. Τέλεια.
Στα ελληνικά το λέμε carbon footprint.
Ναι, ναι.
Θα το κάνω λίγο πιο γραφικό. Στο να μπορέσουμε και εμείς σαν όμιλος να βοηθήσουμε στο αυτό που λέγεται περιβαλλοντολογικό βελτίωση στόλου και όλα όσα αφορούν το περιβάλλον. Το είπα πολύ γρήγορα και δεν θα κουράσω άλλο, γιατί έχουν βαντιστεί με πάρα πολλές πληροφορίες οι άνθρωποι.
Σωστά. Έχουμε πάρα πολλές και στον χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και πολλές άλλες ιδέες. Θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχετε δει ενδεχομένως τις εφαρμογές που έχουν βγει από την Elta Courier το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Mobile App, ιδέες για βελτίωσή του ή για χρήση δεδομένων από αυτό. Και θα έχουμε προφανώς και πολλές ακόμα ιδέες και θέματα για συζήτηση από κοντά τις μέρες του Hackathon. Ναι. Είμαστε ακριβώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζινάκη. Είμαστε ακριβώς στη λήξη του χρόνου που είχαμε διαθέσιμο. Οπότε, Θοδωρή, δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις το λόγο να δούμε πώς θα κλείσουμε για σήμερα.
Νομίζω ότι τα έχετε πει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις ομιλητρίες και τις συνεργατές μας. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site. Εννοείται ότι όλοι είμαστε πρόθυμοι εδώ ανοιχτοί να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει από εδώ και πέρα. Όλες οι ομάδες, όλοι οι individuals έτσι που θέλουν να συμμετάσχουν, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν υπάρχει άγχος. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε όλους και όλες. Θα έχουμε έτσι συνεργατικές πλατφόρμες μέσω Slack, οπότε μπορείτε να μας ρωτάτε και απευθείας και να συμμετάσχετε σε όλη τη διαδικασία. Νομίζω το καλύτερο είναι να κλείσουμε έτσι με σένα, Αφροδίτη, να μας δώσεις δύο λόγια. Να πούμε πριν έτσι το αφήσω ότι όλα αυτά που είπαμε σήμερα, το video recording θα είναι στο site, οπότε για όποιους χάσανε κάποια κομμάτια μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί πέρα και θα επανέλθουμε με περισσότερες προφορές για όλες τις θεματικές. Τα βραβεία, να πούμε ξανά, έτσι πολύ σημαντικό, έτσι 15.000 ευρώ συνολικά, πέρα από την πιθανότητα να συνεργαστείτε και με όλους τους ομίλους και να έχετε ένα proof of concept, έτσι, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει ποιος ξέρει πού. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Σας αναφερθεί και πάμε για το κλείσιμο.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ τους ομιλητές για το χρόνο τους και την εσωτερική πληροφορία που μας έδωσαν σήμερα. Πολλά από τα projects που ακούσαμε δεν είναι διαθέσιμα και ανακοινώσιμα ευρέως. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον σας. Νομίζω όλα τα οργανωτικά μέσα που αναφέρθηκαν, το email του διαγωνισμού, το Slack και όλα τα κανάλια και η ιστοσελίδα που έχει μια φόρμα στο κάτω μέρος του διαγωνισμού για ερωτήματα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Και να πω ότι εμείς θα είμαστε όλοι και πολλοί ακόμα άλλοι συνεργάτες από τις εταιρείες του Ομίλου κοντά σας στις μέρες του διαγωνισμού και με περισσότερες ιδέες και για να απαντάμε σε ερωτήσεις. Και περιμένουμε τις ιδέες σας, περιμένουμε τις προτάσεις σας, περιμένουμε την όρεξή σας και ελπίζουμε να έχουμε έτσι μια καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Crowd Policy για τη διοργάνωση φυσικά.
Καλή αρχή και σας περιμένουμε έτσι να τα πούμε και από σε προσωπικό επίπεδο με όλους και όλες. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια σας.